музыканың ауруларны дәвалый торган тылсымын ишеткән идегезме? Татар халкының пентатоник музыка үзенчәлеге кешеләрнең үзенә булган ышанычны кайтара икән. Идел Урал килә регионнарына дәвалый. Бу килләр хәтта Европада кайбер клиникаларда яңгырый. Төрле милләт кешеләре татарча көйгә җырлый. Ничек дисезме? Мәтин карышма сәзерләгән әңгәмәне тыңлыйк.
Истанбулның мәшһүр урыннарыннан берсе Султанахмет мәйданыннан трамвай юлы аша түбән төшкәндә Гүлхана паркы кирше каршында сул яктагы урамга бурылу белән ерактан килгән төрки көйләр кешене үзенә җәлеп итә. Урамнан бераз үскә чыккач, музыка кораллары иленгән атлантик бер кибет бүлмәсе каршы ала. Истанбулның нәк үзәгендә туган як, бабайларча әйткәндә, мәмләкәт көйләре үзенә тарта. Төрки музыкаларны өйрәнү оешмасы, кыска исеме белән әйткәндә Тюмата, 35 елдан бирле татар көйләрен дөньяның төрле илләрендә яңгырата. Европада музыка белән дәвала төшенчәсенә идаманы Тюматаның отак музыка кибетендә түбәтәйле һәм киләш йөзле төркемнең бер агызасы булган Яшар Гүвәнч бәй каршы ала. Яшар бәй төркемнең килеп чыгу маҗарасы хакында аның бер туган абыйсы Рахми Орыш Гүвәнчнең университет эшләренә бәйле булуын аңлата. 1976 елда доцент доктор Рахми Орыш Гүвәнч төрки музыканың чыгышын, үсешен, дәвала үзәнчелеген, репертуар һәм инструмент байлыгын таныту максатында Тюмата төркемен төзи. Теләсәгез башта әлеге төркемнән татарча җырларны тыңлыйк.
Күбәләк гүл һәргә кунса гүлләр тибрәр һәр мәкан. Ул да мине сагынганда күбәләгем түгәрәгем асыл кошым.
Әйтәбар иткәнсездер, татар җырлары колак күнеккәнчә баян яисә гармон тавышлары белән яңгырамый. Гүвәнч бәй төркемдә кулланылган музыка куралларын таныштыра.
Иске хәзер кулланылган Орта Азия һәм якында кулланылган уен куралларын кулланабыз. Бунлардан ней, ребаб, домбра, копуз бар, саз бар. Гармон күп булмый, канун була, ритм өчен бендер, масар, кире, шулай, кулланылар, кулланылар, кулланабыз.
Итибарлы лайыклы тагын бер әйбер инструментлардан кала сутавышы бар музыкалардан. Урта чорда көнбатыш мәдәниятендә җиңеләйгән кешеләргә, ягъни акылын югалткан тилеләргә эшенә шайтан кергән махлук дип каралган һәм аларны утта яндырып үтергәннәр. Төркиләр исә аларны музыка аша дәваларга тырышкан. Бу бер дәвала усылы. Бу нараша хәзерге көнгә кадәр ирешкән мең еллык җырлар, су тавышы, гади инструментларга кушылып, кешене башка дөньяга алып китә.
Тавышы müzik devalıkta 1000 yıl ilk hastanelerde kullanılgan. Bu kişilerin, aru kişilerinin düşüncelerini kanalize edip daha küp rahatlamalarını sağlamakta ve müzik şulay daha yakşı tesir kılar.
Клиник өйрәнүләр 1993 елда башлана. Виянда Майндлы клиникдә башта музыкалар неврология бүлегендә кулланыла. 2000 елда йөрәк һәм кан авыруы булган кешеләрне дәвалауда кулланыла. 1993 yıldan başlap invalidlarını davalauda kullanıla. Mevlum bulanşa hastalarga darullar yanda in mühim ruhi trek, uzine ışanç hem ümit girek.
Allah Allah, kerim Allah. Daim etse ki Allah Allah, bize koymaz vallah illa. Daim etse Allah Allah, bize koymaz vallah illa.
Bizim Avrupa'da 6 tane okulumuz var. İspanya'da Madrid, Barcelona, Avusturya'da, İsviçre'de Zürich, Almanya'da Mannheim ve Berlin'de okullarımız var. Bunda stüdyumlar bizim oyun kurallarını öğreneler, bunun bilen Türk muski geleneği, müzikle tedavi, devalı geleneğini öğrenip Avrupalı hastalara bizim Türk müziğiyle, Türk müziği oyun kurallarıyla devalılar.
Elbette ağlar içinde Tatar şacırlar da var. Bu kişilerde gel Tatar şacırlar da iğretir size iyi mi?
İyi. Çünkü Tatarca cırlar pentatonik özellikle. Pentatonik de en eski Türk melodileri. Bozulmamış melodileri ve Türk'ün esas melodisi. Çinliler Türklerden, Japonlar da Çinlilerden alganlar bunları. Pentatonik müziği. Ve de yapılan araştırmalarda insanın özüne güven ve kararlılık diye bulunan onda biz terapide bunları pentatonik müzik olarak kullanıyoruz. Tatar parçalarını, Tatar cırlarını müzik ve tedavide kullanıyoruz.
Kıskası Tatar müzikası bu türkü maşa dünyaya taralgan. Uyuşmağa negiz salgan Rahmi Efendi 1000 yıllık müzika bilen devalağını tekşire başlağından son anı akademik tırmışında CD, kasetelarga, nota hem kitaplar aşa dünyaya çıkara. Anda urun algan idil ural jırları ise bu yıl mahsus bir albomda jıyılgan. Aligi jırlar Azatlık Radyosu tınlamışlarına bülek olarak yangırayın.